Her i studiet har jeg nu fået besøg af Thomas Vest, som stiller op til Folketinget for Nye Borgerlige. Velkommen til, Thomas.
Tak skal du have.
Vi har aftalt, at vi skulle mødes her og høre lidt om forhold til dit kandidatur, og hvorfor stiller du op, og hvad er det, du har gjort, der er tanker i forhold til dels at gå ind i den kommende valgkamp, men måske også blive valgt, og hvad er det så, du vil arbejde for. Vi har forskellige punkter på dagsordenen, hvis man kan sige det sådan, og har valgt at dele det lidt op, så vi ligesom holder fast i de enkelte emner. Men inden vi sådan kaster os ud i selve det politiske billede, så er det måske en god idé lige at få tegnet et billede af dig som person. Nogen, der kender dig og har hørt om dig før, det er vi nogen, der gør, ved jo, at du har været aktiv i politik igennem mange år. Men nu stiller du op for Nye Borgerlige. Men prøv lige at tage os tilbage i den der verden. Politik har vel altid haft din interesse på en eller anden måde. Hvor kommer det fra?
Jo, men politik er noget mærkeligt noget.
Ja.
Altså, men jeg egentlig prøver lige at fortælle lidt om, hvorfor jeg synes, at Korsør er super interessant.
Ja, ja.
For jeg synes, historien om Korsør er fantastisk på mange måder og udfordrende fremadrettet politisk. Altså, jeg er født i Korsør i 1964, og det har jo været lidt tid siden nede på det gode gamle sygehus, og nu kan jeg jo se, nu får man snart en mulighed også for at komme væk derfra, og det er jo en god udnyttelse af det. Jeg er født i Korsør og boede herind til 70, og selvom det er ganske lille, kan jeg da huske ganske mange ting fra byen. Derefter flyttede jeg til Vemlev, hvor jeg voksede op, gik på Vemlev skole, men kom selvfølgelig også tit i Korsør, og kan huske faciliteterne i Korsør og Korsørtorv, de gode gamle dage, som nogen vil kalde det, med grillpølser og øl hver lørdag formiddag, eller sodavand, var det som knægt, og alle de her mærkelige ting. Så flyttede jeg til Slagelse, gik på HF, HH deroppe, og efterfølgende var jeg nogle år i Aalborg, hvor jeg var soldat, revisor, havde noget radiofirma, kom tilbage, og blev så politimand for 89, så det har så været knap 30 år nu.
Ja.
Og der har jeg også været hernede ved politiet fra 94 til 03, og ellers har jeg været lidt inde i storkøbenhavnske områder lige nu i Roskilde.
Ja.
Og det har selvfølgelig også været et spændende job. Politik, det startede sådan helt kryptisk ved noget af min ældre familie. Var ansat inde på Christiansborg fra Knud Jespersen fra DKP. Og da jeg var 8 år gammel, altså i 1972, var jeg med på arbejde og så den her mand og tænkte, han så godt nok mærkelig ud.
Okay, det var nogle mærkelige mennesker, der var det.
Og så kan jeg huske, at jeg kørte i de elevatorer. Og selvfølgelig er det lidt sjov anekdote, men jeg har faktisk hele mit liv interesseret mig for samfundsforhold, lige fra altså det her hedder elevråd og repræsentant mig her og der, og bestyrelsesarbejde. Og, altså jeg er altid interesseret mig ved de ting, så jeg er simpelthen i politik, fordi jeg ikke kan lade være. Så det er sådan ligesom drivkraften. Jeg synes, det er spændende at være med i processerne. Jeg synes, det er spændende at være med til at lave udvikling og selvfølgelig også kunne tage nogle beslutninger. Det er derfor, jeg gerne vil være med.
Ja.
Jeg har også prøvet at arbejde over på Christiansborg, der var medlem af LA. Og det var utroligt spændende at se, det fungerede i maskinerummet. Det er sådan min dybere motivation for det.
Og så kan man sige, at det du har været i maskinerummet, dels da du startede som 8-årig, men også efterfølgende, så ved du jo også ligesom rigtig meget om, hvad du eventuelt går ind til, hvis nu du må blive valgt her til det kommende folketingsvalg. Det kan man jo ikke være i tvivl om. Det må også være en fordel at have den lange historik, men også den ballast at tage med.
Jo, men altså, jeg har jo arbejdet meget på, kulissen og prøve at hjælpe til at være med. Særligt i LA var det jo stort. Var jo med stort set fra start af at prøve at være med på bogen og se, hvordan det hele kører, og prøve at kunne påvirke den politikker. Jeg har også arbejdet med grøn energi siden 92. I knap 20 år med kraftvarme og biogasværk på, hvor man var inde og påvirke det, man nu kunne. Og sådan har der været flere ting, man selvfølgelig har prøvet at gå ind i. Omfartsvejen ved Slagelse var en del af arbejdet for LA, at den blev gennemført. Og sådan nogle ting, det er også sådan noget, det giver blod på tanden, at man godt kan se, at man kan være med til at lave nogle ting. Og det er ligesom drivkraften for mig.
Men det er så at måske tage det næste step til at kunne sidde i Folketinget. Hvad tænker du om det? Altså, hvad driver dig derhen og tænker, okay, nu skal jeg ind på, hvor de store beslutninger tages? Hvad tænker du om det?
Jo, men jeg kan godt tænke mig at bruge det udtryk, komme til at sidde ved bordet i stedet for kun og have været med udenom. Så derfor håber jeg selvfølgelig at blive valgt ind, og hvis jeg gør det, så skal jeg nok arbejde på fuld damp, både for Korsør og selvfølgelig også helt Danmark. Det er mit klare mål med det. Jeg synes, det er utroligt spændende og udfordrende.
Så. Ja. Og det er jo rigtigt, det er jo vigtigt, men man bliver jo valgt for alle i hele landet. Men selvfølgelig kan man også godt sige, at man kommer jo fra et område, hvor man har sit indgående kendskab til, og det er jo klart. Det er jo også det, som vælgerne formentlig har nogle forventninger om. Hvis man bliver valgt, så varetager man selvfølgelig også de der områder, hvor man kommer fra. Men det er jo ikke det, der sådan set kun er det vigtigste, vel? Det er jo hele landet.
Det er lige præcis, kombinationen er så vigtig, at man både kan sidde i helikopteren for hele landet, men også man kan i hvert fald tage nogle trafik, eller hvad hedder det, nogle politikområder, hvor det er ret tydeligt, at områderne spiller ind. Typisk på trafikområdet, som vi skal snakke om senere, men hvor man virkelig kan se, at det enten hedder Storkøbenhavn eller Jylland, og der er i hvert fald nogle store opgaver for politikervalg, eksempelvis på resten af Sjælland.
Men udover det, så er du jo også politibetjent, politimand, kald det hvad du vil. Og det kommer vi også til at tale lidt om, fordi via dit erhverv har du også ligesom, ramt, påvirket af rigtig mange politiske beslutninger ind i det job, du har haft. Er det ikke rigtigt?
Jo, men det gør man jo, fordi hvis politikerne beslutter noget på Christiansborg, så siver det jo igennem retssystemet eller politisystemet, så bliver vi selvfølgelig også ramt af det.
Ja, ja.
Og det er jo også, det kommer vi også til at snakke lidt om, politikrigsreformer, hvad betyder det ikke besøger for eksempel osv.
Præcis, og politietaten er jo også, skal jo omstille sig hele tiden i forhold til nye opgaver og nye udfordringer, ikke? Og det er jo sådan også noget af det, som du oplever i din hverdag, ikke?
Jo, men verden forandrer sig hele tiden, og verden ser meget anderledes ud. For jeg startede i 89 til nu, der er der virkelig, virkelig sket nogle ting i verden og i vores land.
Ja. Noget af det, som vi også skal tale mere om, qua også dit job som politibetjent, men noget af det med politireformer, og vi skal tale lidt om nogle alvorlige sager, som vi jo alle sammen kender til også. Nogle er nyere end andre, som vi også kommer til at tale om her. Men lad os lige prøve at tale lidt omkring det her med politireformer og for få politibetjente, og jeg ved snart ikke hvad. Altså, der går ikke en dag uden, der bliver talt om det i pressen eller det skrevne osv., at de er hårdt spændt for, og jeg ved ikke hvad. Altså, hvad sker der på det her område? Eller hvis det stod til jer, hvad skulle der så ske?
Jamen, lad mig prøve at snakke lidt lokalt igen den her gang. Så, altså, jeg har jo været, som sagt, politiet i 30 år.
Ja.
Eller knap 30. Og har også været hernede. Og når du tænker tilbage på Korsør, der var sin egen politikreds, og selvfølgelig er nogle år siden nu, men når man tænker på Korsør Torv, der lå en bygning, og nede til højre var politiet, og bagved var resten, og ovenpå, der sad dommerne og ventede på, at folk førte op til sagens afgørelse, og så kunne de ellers gå ned og afsone i resten igen.
Så
kan man selvfølgelig godt sige, at det er selvfølgelig meget, 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 meget gammeldags. Men det, der var værdien i det, det var jo, at det var utrolig nært. Borgerne kunne se politiet, de kunne snakke med politiet, de kendte politiet, politiet kendte borgerne, de kendte forbryderne, og skete der noget, så oftest, så var det den her nære borgernære og kendskabet, der gjorde, at man rent faktisk opklarede forbrydelserne, og det var faktisk også et problem at komme i fængsel, fordi alle kunne se, at man så havde kigget ud af hullet.
Altså,
det var jo
ikke folk derude.
Nu ved jeg godt, at verden ser anderledes ud, men jeg har også oplevet dernede, de år, jeg var, nu er jeg jo meget godt kendt, da jeg var hernede, men jeg oplevede det mange gange med de alvorlige sager, at så kom rejseholdet for eksempel, tog en drabsag, og så holdt de nogle møder, og så var der altid nogle kollegaer, som, jeg kender da godt Bent, og Bent, han kommer jo sammen med Tina, der bor i sommerhuset, dem der har den røde Volvo, ikke? Og så kører de derud, og så var den ged barberet, ikke? Og det, der er verden jo blevet helt anderledes med politikredsreformen. Der skete jo det, man gik fra, var det 52, politikreds til 12. Og så fik man en helt anden ledelsestruktur. Det vil sige, at det blev meget mere, nogen kalder det djøf, jeg kalder det konsulent, og ikke politifaglig ledepoliti. Men da man startede politikredsreformen, var intentionerne jo faktisk gode. Den daværende konservative justitsminister sagde, at vi skal have op til 1200 betjente i hver kreds, og det vil så sige nogen flere, end der var dengang. Og de skal, opklaringsprocenten skal mindst fordobles, og gerne mere. Det var jo også godt. Det var super godt.
Fint mål.
Og folk skulle væk fra skrivebordene ud på gaden.
Ja.
Der var jo ikke et øjetør.
Nej.
Og de intentioner, synes vi sådan set stadigvæk rigtig fint.
Ja.
Det gik der bare skete det modsatte.
Ja, det gik jo ikke sådan.
Nej. Dengang var der 8.500 betjente i det borgernære.
Ja.
Og hvis det, som ministeren sagde dengang som intention, så skulle der have været 12.000 i dag. Og der er 6.000.
Ja.
Altså det halve.
Ja.
Så skulle man have mindre administration, fordi nu kom der jo færre kreds fra 52 til 12, og dengang var der 1000, nu kalder jeg dem djøffer, jeg kan også kalde dem noget andet, men djøffer, det ved vi Og i dag er der 2000 djøffer.
Ja.
Det vil sige, at det er, altså,
man er
det er ligesom at køre ned i krydset og sige, nu kører du lige til højre, så kører den til venstre, ikke? Mod færdighedsretningen. Det er bare fuldstændig misse, det der var oplægget.
Ja, ja.
Det betyder så, at i dag, når folk ser politiet, eller rettere sagt måske ikke ser det, så er det jo, fordi det er blevet man er kommet væk fra borgerne. Det er det, vi gerne vil tilbage til.
Ja.
Ikke, at vi tror på, at Korsør politistation lige bliver genoplevet i den gamle form, men,
nej.
Men på en eller anden måde få ræs og bliver noget af det her meget tættere borgerne af politi.
Ja.
Og det er ikke... Det er simpelthen bare nødvendigt. Det er både nødvendigt for at opklare ting, men det er også nødvendigt for, hvad skal man sige, politiet skulle gerne være en meget integreret del af samfundet, og ikke nogen, der bare sidder ved computer inde på et eller andet fjernkontor.
Altså forebyggende karakterer. Altså bare det at være synlig i samfundet og være en del af samfundet ude i det virkelige liv, forebygger også mange ting og forhindrer mange ting, der kunne opstå ved at være synlig.
Jo, men altså ghettoområderne, men hvis man ikke har nogen hardcore... betjente, der bare både kan og vil det der, jamen så er det jo utrolig svært at finde ud af, hvad er op og hvad er ned i det her, fordi jamen kører jeg ud på motorvej, og så siger hvem gør hvad, hvis du ikke går der hver dag og kender, og kender alle sammen, det er jo helt sort.
Ja,
det kan man jo ikke.
Nej, det kan man jo ikke. Men man kan jo også sige, at rigtig mange borgere, og det er også pressen, der igen selvfølgelig sætter fokus på det her med, at hvis der sker nogle ting, så kommer politiet ofte ikke, på grund af de ting, som du lige blandt andet peger på. Indbrud, man siger, jamen nu skal vi forhøje procenten af, hvor meget vi får opklaret indbrud. Det sker måske så bare ikke, fordi at der er nogle andre opgaver. Ofte kommer de ikke ud til borgerne, fordi de har ikke ressourcer til det, og så videre, og så videre. Vi hører det også næsten hver evig eneste dag.
Ja.
Men det er jo også, som du peger på, man skulle have 12.000, så blev man 6, og det administrative, det blev dobbelt så mange, og så videre, så videre. Hvor mange skal vi være? Var de 12.000?
Jamen, det kan godt være, at de 12.000 er det rigtige. Det ved, jeg prøver bare sådan at illustrere, hvad er det, hvad var den politiske idé? Var vi uenige i den? Nej, det var der ingen, der var uenige i. Problemet er bare, at slutproduktet er blevet noget helt andet, og så skal man kunne tage den politiske debat oppefra, og oppefra, det hedder her Folketinget, det er et politisk ansvar om den udøvende magt. Den er i stand til at løse de opgaver.
Ja.
Og der er jo flere ansvar. En er jo at have en politistyrke af en vis størrelse, men også kompetencemæssigt.
Ja, ja.
Ledelsesmæssigt, kører det, som det skal. Og der er vi gået fra at være politifaglig leder til at blive mere konsulent og administrativ leder politi. Det må man tage stilling til, og der synes jeg selvfølgelig, at vi skal have mere politifaglig leder politi. Og det er en politisk opgave at tage ansvar for det. For selvfølgelig skal der komme... Altså problemet er jo, hvis der ikke er retshåndhævelse, så bliver det selvtægt.
Så går det helt galt.
Og der tror jeg nok, vi har et par historier hernede fra, som for nylig uden at nævne nogen,
hvor
folk siger, okay, det var måske bedre bare, at der var politi nok, der kunne magte at lave det her, hvis der skulle have været lavet noget, ikke?
Ja, ja, lige præcis.
Jeg tror, vi ved, hvad det er for en sag, der vil snakke om. Det virker i hvert fald meget kryptisk, uden jeg vil blande mig i den, for jeg kender den selvfølgelig ikke.
Nej. Den er... Men der var så nogen, der pludselig fandt ud af, at så skulle vi have et vist antal politikadetter.
Ja.
Var det bare sådan en lille... politiske forsøg på en feberedning på at lukke munden på nogen, eller hvad? Fordi, så kunne det jo heller ikke blive til noget, og bygningen var ikke færdig, og der var mange ting i vejen. Eller hvad?
Ja, men der sker jo det, at når man prøver at køre alt i regnere, så handler det om, så får man en opgave om hurtigst muligt at skaffe flest mulige personnummer i nogle uniformer, som vi kan kalde nogen i politi, og det gør man så. Ja. Så laver man politikadetten, som jeg personligt ikke bryder mig om, fordi enten har man, altså når jeg møder en i en politiuniform ude på gaden, som borger, så vil jeg gerne vide, at det er en fuldt uddannet politimand, jeg kan gå hen og sige et eller andet alvorligt til.
Ja.
Det er så en grunduddannelse, politiet har været. Så jeg bryder mig ikke om det der A, B, C og D i politik. Det er simpelthen for mig, det er i hvert fald ikke i min politik.
Men
der er ingen tvivl om, man har gjort det simpelthen for at få nogle flere uniformer på gaden, for at sige det, som det er. Ikke? Og de står også ved grænsen og laver nogle af de opgaver, som de så nu må. Men det har jo været et forsøg. Ikke? Nu prøver man også at få en hel masse ekstra politifolk ind, og det er jo super godt. Der går bare rigtig lang tid, inden de er uddannet. Ja. Og får man nu uddannet godt nok? Fordi nu tog man i uddannelsen og skatten fra 3 år ned til 2, og nu prøver man at putte lidt på igen.
Ja.
Det er jo faktisk meget, meget kort tid at uddanne folk.
Ja.
verden er ikke helt ukompliceret, når du snakker med jure og retsfølelse og retssikkerhed.
Nej,
så der skal noget uddannelse på, ikke?
Ja, ja, det er præcis.
Men det er super kompliceret, men det er borgerne af politi, og så er der nogle af de gamle ting, vi gerne vil have ind. Jeg tror, vi springer til de mere alvorlige sager. Så jeg ved, skal jeg gøre det?
Ja, ja, det kan gøre.
Jeg vil sige, en gammel ting, som folk i hvert fald har hørt om i rejseholdet, som jeg har nævnt. Der havde man i hvert fald en arbejdsform og nogle kompetencer, der gjorde, når man havde de her meget alvorlige drabsager, som den lokale kreds måske ikke lige kunne opklare med det samme. Jamen, så kom de ud og fik sat det her set op, og fik organiseret det hele, og man havde altså en noget højere opklaringsprocent, man har i dag. Og det er jo det ene, jeg synes, det er meget alvorligt, opklaringsprocenten.
Ja.
Den falder på det mest alvorlige sagsområde, som drab nu er, ikke? Ja, vi har jo den her forfærdelige sag hernede fra besøger, som stadigvæk er uopklaret, ikke?
Ja, ja.
Og hvor der kører en masse historier om det var godt nok fra start. Og
jeg
er ret sikker på, at jeg kan afsløre, at der vil komme en del frem, hvor man siger, at det kunne vi godt have gjort noget bedre, hvis vi ellers havde været nok, og så videre, og så videre, og så videre.
Ja, ja.
Og det er jo en historie, der kører rundt om i landet. Og det er også et politisk ansvar at gribe ind i, og sige, prøv at høre, det her, det skal vi simpelthen kunne gøre bedre.
Ja. Der er også nogen, der taler om, at måske ikke lige den form af rejseholdet, men den måde at strukturere tingene på og arbejde med tingene på i de meget alvorlige sager, det må vi have tilbage igen på en eller anden måde. Det taler man jo også om, fordi det har ikke været godt nok, at man tog den beslutning. Så det tror jeg, at rigtig mange borgere tænker, det er rigtig godt, men vi har stadigvæk nogle sager, som hvad sker der? Hvorfor, ikke fordi vi skal høre noget, men hvorfor bliver det ikke opklaret? Altså det hører vi jo blandt andet med en sag her fra Korsør, som jo har taget rigtig, rigtig lang tid. Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvorfor, fordi jeg har ingen viden om, men som man siger det som borger, så tænker man, okay, hvad sker der?
Ja, okay. men der er der jo kommet en... Altså, det vil altid være svært, for politiet kan jo ikke sidde og plappe ud om alle deres...
Nej, det må de
dem, der sidder, nej, lige præcis, og det er selvfølgelig altid en balancegang. Ja. Men det er klart, at der er jo kommet flere drab, så der er kommet flere komplicerede ting, samtidig med, at der er kommet færre politifolk og en ny organisering og ledelsesform. Så er det jo klart, at der er nogle ting, der vil gå galt.
Ja.
Og her er det helt klart, at opklaringsprocenten på drab, den er bare steget alt for meget, og det skal håndteres nu på en eller anden måde.
Ja, ja.
Og det kan politiet også. Det er jo ikke min kollega, der er noget galt med.
Nej.
Det er jo bare, altså, du har to hænder og to fødder, ikke?
Jo.
Og på et eller andet tidspunkt, så kan de ikke løbe hurtigere.
Nej,
eller i hvert fald fødderne.
Nej, det er det.
Det må man så bare gøre noget ved politisk.
Ja, ja.
Og der tror jeg, at man har været lidt for rettidig omhu, hvis vi skal i gang med de gamle dyder. Ja. Det har der simpelthen ikke været. Nej. Altså man har troet på, at det gik rigtig godt, og i den ende, det er gået rigtig godt. Der er jo også en masse ting ved den nye politikreform, som er ganske udmærket.
Ja,
altså,
ja, ja.
Hvor man har hævet nogle ting op og sagt, det her mere smart, der vi gør det på den måde, og IT og alt muligt, der gør det. Ikke? Men den her,
Der
er man bagud. Ja. Der er det simpelthen markant bagud.
Så Nye Borgerliges politik på det her område peger ind i, at det her det er simpelthen ikke godt nok. Vi skal løfte op bordet igen, og så skal vi simpelthen tage en ny vurdering af hele den her reform og få den gjort endnu bedre, fordi der er plads til forbedring.
Det var vi næsten meget enige om.
Ja.
Et stærkt kompetent politi, der er tæt på borgerne, det er simpelthen...
Det er et krav.
Ja, det er det.
Er det lige ved at føre, det også er et ufravigeligt krav? Det er i hvert fald et, som du tænker...
Nej, men det er jo ingen grund til at lave det ufravigeligt, for jeg tror faktisk ikke, du vil finde noget parti, som ikke er enig i det.
Nej, nej.
Jeg tror bare, at vi har brug for nogen, der så også gør noget ved det.
Ja.
Og det vil vi helt sikkert gøre.
Ja.
Vi vil ikke bare sidde og lade os køre rundt embedsmænd og...
Nej, nej.
Det vil blive...
Det skal
hvad skal man sige? I hvert fald ufravigeligt, hvis vi sidder og bestemmer noget, at vi vil se resultaterne, og vi vil også kunne høre det fra politifolkene ude på gaden, at de kan mærke, nu kører vi en rigtig vej. Ja. Ikke?
Og borgerne også tilkendegiver, at vi kan mærke, at det her var nogle gode beslutninger, der blev taget. Vi kan mærke, at...
Jamen, de skal jo simpelthen kunne se politifolkene tættere på sig og se nogle nye tiltag der.
Ja.
Der kommer jo også noget nu, men vi kan jo se, det er sådan nogle små... der kommer sådan nogle små drøb op mod valget. Jeg ved ikke, hvad det er. Der sker eller andet op mod valget. Der kommer en masse ting ud.
Det gør det altid, jo.
Ja.
Nu har vi lige været ganske kort inde på den her alvorlige sag her for Korsør med Emilie Meng.
Ja.
Men jeg ved også, Thomas, at du er engageret i et andet arbejde i forhold til en frygtelig historie, som jo efterhånden ligger nogle år tilbage, det her med Scandinavian Star, som hvor skibet jo, der var nogen, der stak ild til, må vi tro på. Det er i hvert fald det, som der er nogen, der også har sagt, men skibet brændte jo, og rigtig mange omkom, blandt andet også nogen her fra byen, noget familie osv. Så dit engagement i den her sag, altså man kan sige, at det er jo en gammel sag, og jeg ved, der er en gruppe, der er nedsat, som arbejder ihærdigt igennem alle årene på at bevise, at her har der ikke været rent med i posen. Der er nogen, der har snydt, måske har vi lavet forsikringssvindel, og jeg ved ikke hvad, har man kunne læse sig til. Hvorfor lige den sag? Hvor ligger de der? Hvorfor det? Altså.
Jamen, jeg tror, det er det der mærkelige. Jeg er sådan meget nysgerrig. Og så som politimand, så har man forhåbentlig også det der, man gerne vil opklare noget, og man også er nysgerrig. Hvad sker der? Hvorfor det ikke opklares? Og alle årene, jeg var jo helt ny betjent dengang. Det brændte, og så har man hørt de her historier siden, og en gang imellem tænkte, det var da egentlig noget mærkeligt noget.
Ja, ja.
Og så i 17, så stod jeg på Mark Aksdal, som er formand for støtteforeningen, og arbejdede voldsomt med det her. Med hans historie er i sig selv fuldstændig vanvittig, at man kan kæmpe så meget for noget så mange år. Så snakker vi lidt sammen, og siger, det må vi jo snakke om i dag. Og så snakker vi sammen i marts sidste år, fordi så siger nordmændene, at danskerne har sørget med ikke efterforsket. Skal det de skulle omkring ejerforhold, redderforhold og forsikringsforhold? Og så tænker jeg som politimand, ej, Mike, nu.
Kan det nu passe?
Kan det nu passe, ikke?
Ja.
Og det tog han jo lige, jamen du kan da lige læse her. Så læste jeg ellers nogle af papirerne der. Og finder ud af, at faktisk både den danske regering og minister, så nogen faktisk heller er kendt, at vi har ikke efterforsket noget ude for landet eller noget. Læser de gamle rapporter, læser de nye kommissionsrapporter og sådan noget, og kan se, at Danmark har faktisk aldrig efterforsket de her ting.
Nej, det er præcis.
Og nu skal jeg nok ikke spille lydfiler her på radioen, men jeg har da en lydfil på min mobiltelefon her, hvor der er vidner, der har set en af de ombordværende på det amerikanske rederi, der ejer det, siger, at det var ikke meningen, det skulle være sådan en brand. Og hvad var så meningen?
Ja.
Det kan kun være en tilståelse, så ligger der selvfølgelig en hel masse andre ting, der gør det her bagved.
Ja.
Og så er det sgu min retfærdighedssans. Jeg ved, at det kan simpelthen ikke være rigtigt, når man har den type beviser, som normalt vil føre til voldsom efterforskning, fængsling og alt muligt andet.
Ja.
Hvorfor, altså argumentet af sagen er gammel, det er jo ligegyldigt. Altså vidnerne sidder stadigvæk derude. Jeg har jo selv blevet kontaktet af nogle af dem. De sidder stadigvæk derude og venter på, at politiet skal komme og afhøre dem.
Ja.
Der har aldrig været noget.
Nej.
Jeg tror godt, jeg er klar over, hvad der er sket. Men min tilgang til det var simpelthen, at jeg har bare hjulpet. Jeg må jo ikke efterforske min fritid, det eller gjort.
Nej.
Men jeg har hjulpet Mike med nogle af, han har jo jeg ved slet ikke, hvor mange tusind papirer, mapper og alt muligt. Det er mærkeligt.
Vi kan godt bekræfte, det er helt vildt.
Ja,
det er rigtig meget.
Og du ved også, og så har jeg sådan prøvet at rådgive lidt. Hvad kan man så gøre, når man er forrettet? Hvad kan man så gøre? Det er jo så medført i sådan en politianmeldelse sidste år, fordi der kom endnu flere nye oplysninger. Og den blev så afvist 8. januar. Og alene på baggrund af det, avisen skriver, der kommer der 8 nye vidnehenvendelser efter afvisning på politiet fra hele verden, hvor de siger, men det er jo det amerikanske rederi, det var fuldstændig væk. Det, der gør det helt mærkeligt sådan i forhold til Korsør og vores lokalområde, er jo selvfølgelig nogle af dem, som var, jeg skal sige, der er tre trin, dem, der var de påståede danske ejere, det er jo folk hernede fra, som har været med i det rederiet og selskabstømmersager og alt muligt andet fra Korsør og vognmandsruten. Det er jo ret, jeg siger ikke, det er noget med selve branden at gøre, det har jeg ikke noget belæg for, men personkredsen er nævnt i sagen, og det kommer hernede fra, og så er der så Mark Aksdal på støtteforeningen for Korsør også, og så det er sådan, på den måde bliver det sådan meget faktisk lokalfangret. Det har så hjulpet lidt med, det er så den politiske proces, og der var det i Folketinget så her i marts, og der var det jo meget mærkeligt at se, at regeringen plus Socialdemokratiet, de vil så ikke stemme for, at det skal opklares. Det ved jeg godt, de vil sige, at det kan vi godt, og sådan noget, hvis der kommer nye oplysninger. Men der er masser af nye oplysninger. Ja. Lydfilen, hvor der er en, der siger, at det var ikke meningen, at det skulle blive sådan en slags brand. Nej, så det var ikke meningen. Jeg er helt sikker på, at det var ikke meningen, at 159 skulle dø, men det gjorde de, fordi de satte ild til noget, mens folk ligger og sover. Ikke? Det var så selvfølgelig formentlig bare forsikringsvind, og det tyder alt på, at det var. Det er meget kompliceret sag, kan man sige, men der er, hvis man skal tage beløbene, så er der rigtig mange, der har været interesseret i, at den ikke bliver opklaret. For det første amerikanske rederi, hvor der også er danskere med, ikke? Ja, som får, ja, de får også 14 millioner US dollars dengang, i forsikringssum.
Ja, ja, præcis.
Så er der så ham, den påstrejede danske ejer, mm-hmm, med et selskab, der ikke eksisterede, som fik et kæmpe skattefradrag.
Ja.
Og så endelig, så er der forsikringsselskab, der har sparet 1,8 milliarder kroner ved at få det afgjort i Norden i stedet for i USA.
Ja, ja, det er præcis.
Og derfor er der en masse oplysninger, som er blevet rodet rundt, og selvfølgelig har det været voldsomt kompliceret dengang, der er sikkert også sket en masse fejl og sådan noget. Men min motivation, det er at sige, uanset hvad, det der er jeg sådan set lidt ligeglad.
Ja, ja.
Men det kunne være så meget rart lige at få det opklaret for de pårørende og sige, okay, det var forsikringssvinden.
Ja.
Vi tror, det var ham og ham og ham, fordi beviserne er sådan og sådan og sådan. Lad os have lige til det, fordi for de pårørende, der er det...
Det er vigtigt. Altså, selvfølgelig er det
vigtigt. Ja, det er ligesom, hvad skal man sige, det er et dumt udtryk, men det er ligesom at blive kørt over.
Ja.
Først kører man ind over en forfra, og så bag, så bakker man lige tilbage også, ikke?
Ja.
Når tingene ikke bliver opklaret.
Ja.
Men hvad det ender med, det...
Det har været en langvarig sag, det ved vi alle sammen, og jeg ved også, at Mike jo flere gange har foretrædet for politikerne også, og en hel masse arbejde, han har gjort. Og jeg ved også, at han stopper ikke bare. Altså det her retfærdighedssansen der er også stor.
Ja.
Som også du selv siger, at når den danske regering og andre nærmest ikke vil røre den der sag, som man godt kan tænke, når man ser det udefra, så er der i hvert fald trods alt nogen, der holder fast og tænker, det er sådan, det skal være. Retfærdigheden skal lige ske fyldest.
Jo, det er rigtigt, men politisk synes jeg faktisk, det er en skandale, at man ikke... Altså, man vil ikke engang afhøre en anmelder til Nordens største drabssag. Man vil ikke give ham bistandsadvokater, eller støtteforeningen vil man ikke give bistandsadvokater, så de kan få juridisk hjælp. Altså, jeg ved ikke, hvis du bliver slået ned herude på gaden, hvilket jeg ikke håber sker.
Nej, det håber jeg ikke.
Men måtte det nu ske, så bliver du tilbudt businessadvokat og alt muligt, selvom du kun har fået en flænge over øje, selvom det kan være slemt nok. Men i den anden sag, det er ikke køn.
Nej.
Det er det ikke. Jeg håber, der kommer noget hul igennem. Altså, der er simpelthen været brug for juridiske assistance, og det håber jeg, at støtforeningen får nu, ikke?
Fordi
der er altså nogle sager, der absolut skal opklare, så det er den der, altså en af dem.
Det er en af dem også,
Og man kunne få snakket om den i ugevis, månedsvis.
Det kunne man
også. Men der er film på, altså der er jo 30-årsdag 7. april næste år, og der er i hvert fald mindst Danmarks Radio, ved jeg laver en større produktion, og der kommer nok også noget andet.
Jeg ved jo, at Mike har tidligere udgivet en bog, blandt andet, og jeg skal heller ikke sidde her og foregribe, hvad der kommer fremadrettet, men jeg er sikker på, at der kommer fortsat fokus. Det der bliver der efter arbejdet kraftigt på.
Nej, jeg tror ikke, han bliver sur, hvis jeg afslører, at der kommer flere bøger.
Nej, det var også det, jeg lige vil sige. Nu har du gjort det.
så meget kender jeg med. Jeg har snakket temmelig meget med ham, og faktisk blev kaldt hans hustru nummer 2.
Ja.
Jeg synes, jeg måske var lige at stramme den lidt. Men,
nej, eller så var det en ære, måske.
Ja, det kan godt være, men i hvert fald, så så det der fyldt, det er simpelthen... det jeg bare har... Bare hjulpe det, jeg nu kunne.
Ja.
Og så ser vi, om det ikke bærer vand. Men altså, jeg var frisk på at spille lydfilm. Hvis folk kører, at der er en, der sidder og siger, det var ikke meningen, at det skulle blive sådan en slags brand, så må alle formententlig kunne forstå, at der var en anden mening.
Og nu har du refereret til lydfilmen, og det er jo præcis, hvad der er sagt.
Ja, og dem, der vil høre den, de kan bare gå ind på Støtteforeningens Facebook-side. Ja. Der ligger den inde.
Ja.
Den hedder, var det en tilståelse? Eller er det en tilståelse, tror jeg, den hedder? Og der kan man høre, det der bliver sagt, og der er flere vidner i verden, der bekræfter, at han har sagt det her, ham der nu har været ombord.
Ja.
Kompliceret, men i hvert fald, det var ikke meningen.
Nej.
Det kan vi godt forstå, hvad betyder det.
Vi håber det bedste for den sag også, og også selvfølgelig i forhold til alle de andre, som stadigvæk ligger uopklaret hos politiet, drabsager, og jeg ved ikke hvad. Vi håber, at der stadig kan gøres en hel masse. Der kommer også stadig nye teknikker og ting og sager, på at man kan opdage tingene på en anden
måde. Jamen, jeg vil gerne sige lidt om lokal, altså fordi... Jeg har jo for eksempel i Mink-sagen, der har jeg bare været med som almindelige borgere, havde en nærstående, som havde noget relation til... Ikke til familien, men Men altså alle, når man taler børn i samme alder, kan jo sætte sig ind, det er det værste. Ja, ja. Altså det der må bare ikke ske.
Nej, det er
men når man kigger på samfundet hernede, Korsør bagefter.
Ja.
Jeg var også lidt mere hjælp til med det her fakkeloptog og alle de her ting. Mm. Og folk kom hen og sagde noget til mig, i stedet for til politiet.
Ja, ja.
Og, men det er jo noget, der påvirker borgerne i den grad hernede stadigvæk.
Absolut.
Altså alle dem, der har unge piger, og sådan, eller de går og tænker, hvor er han henne?
Ja,
er det en af... Nej, det er så godt af til ham,
eller
hvad sker der på fredag, og alt det der, ikke?
Mm.
Så det har jo en enorm betydning for folks måde at leve på.
Ja.
Altså, jeg hører da fra mine egne børn der, hvordan forældrene, når der er nogen, der skal i byen, så bliver de afleveret op på ved diskoteket og bliver hentet igen, ikke? Fordi der er, man skal ikke, man ændrer helt adfærd, ikke?
Jo.
Så der er mange årsager til, så noget skal opklares.
Ja, fordi man kan sige, at hele samfundet, det er lige meget, hvor det sker, bliver jo ramt, når sådan en tragedie sker, og der er jo ikke noget at sige til, man beskytter sine egne, og alt sådan noget må jo ikke ske igen. Men jeg er sikker på, at vi kommer også til at høre mere til den sag. Forhåbentlig bliver den også opklaret, ligesom mange af de andre.